Praise God. So, dalaygo ng Ginoo, nining kaknaa sa kabuntagon. Praise the Lord. So, next Tuesday, dili karong Tuesday, sunod pa na Tuesday, i-June, magsugod ta sa tuang discipleship makaigsuunan. So, ang first topic itong isgutan, regarding especially kung namoy mga bata, para may bauta, asa na tadapita sa tuang pagkinabuhi, o kung sa'yo ngayon itong buhaton, sa mga mag-isgot ko sa mga age bracket na ngayon na itong pagatundan, especially sa ministry o sa inyuhang pag-atiman sa mga bata. This coming Tuesday na makaigsaunan. Praise God. So, iabot na ta sa katapusan sa ito ang series sa Psalm 119. Mu-ending na ta karon makaigsaunan. And ako ning gitagaag uluhan ang atoang pagatun-an. So ako ning gitagaag uluhan the cry of the sheep. Now paibalo lang, gipaibalo naman siguro no na si Sister Sarah ni uli nas ilaha. Nauli nas ato adi ay. Naguna-una lang siya guli. Wa siya muli is Bohol. Ni uli siya sa Bohol pero ni uli nagi siya iyang tinud-anay na panimalay. Gikuha na siya sa iyahang amahan. So, salamat sa Ginoo na tuwa na siya dito sa maayong lugar. Kita na apa din he. Now, ganina, pag-abot na ko sa Lapu-Lapu, ingon na itong mga naipamilya dito, siya, Brad, sakita sa kundugan, Brad, eh. Kung anong sakita mo kan, namatian me, kumoba, sa may namatay ninyo, ang among ero. Well, ingon sa ko, limang kudog lab, pero so, di ko kasabot, o say, bati or mamatya kiro, mangisir, ang mamatay ng ero, kung sa sakit man. Yan, akong ipunta na, nag-isgot mo sa akong mga bata ba, ingko, si Sarah, to, naman sa, koa, namatay naman, so, nga nung mamatay man ng tao, ingon po rin itong sa, tinunglo, magunta pa, ha, correct sa jada, tinunglo, niya akong i-explain na, mamatay ta, tungod kay, kini atong lawas, kuha na gani siya, bayanan, ang kalag na to, experto, muuli, ginas Ginoo. Siya, mga ba pa, yung iro pa, ano mamatay man lagi, huwag mo na ikag. Nisupuwas na din mo, kinugdug ko, ito ba gatuan nina, ang iro, kung mamatay man, kung ano, ikag. Ingko, lahi man ta, tao man ta, gihimo ta sa mas dagway sa Ginoo. Di ba? And, ang tinuod makaigsuunan, sila, normal na ilang kamatayon sa mga mahayop. Ang tao na atay kalag. Muna akong ikagulan tungod kay manghilak ta, mag-uultang, mamatay ang iro na waikag. Yang atong mga parintig, higalang mga matay na naikag, forever man design na, nagawa dagba din Kristo, impyerno. Punta na angayan ni mong hilakan. Amen? Huwag muna angayan ni mong lang sangyawan. Kay forever, yun na silang mag-antos sa impyerno. So, salamat ta si Sarah. Ito na sa Ginoo. Nasayot kang iyaha man to sa Ginoo. Well, dili man to siya perfecto na tao. Sama ragit to siya na to, mga makasasala. And the only thing na kapabor kay giluwas lang yun ta sa Ginoo. Yasahay mag-uol ta, in a sense, may bunga ka, mag-uol, mantantuan naman siya sa maayong lugar. Ya kita din yung nag-antos pa man. Kung yagi madugay mo sunod, manggihapon ta. So, kung no, natakin salay mo una na to, maingon mo, ikaw lang pastor, bahala na kariha. But anyway, musugod kagsadi, monay ato ang kapaingnan, why usa na ito ni anak na exempted. But anyway, dirita sa ito ang pagatunan. Ako aning gitagaag uluhan, the cry of the sheep. And ato aning makuan sa Psalm 119, moni ang last stanza, verse 169 to 176. So kung naamoy mga Bible, palihog mong barog makaigsaunan, ato aning pagabasahon. Praise God. Dungan na ito, nigbasa. Salmo 119, 169 ngadto sa 176. Nagingon din ni. Let my cry before you, O Lord. Give me understanding according to your word. Let my plea come before you. Deliver me according to your word. My lips will pour forth praise, for you teach me your status. My tongue will sing of your word, for all your commandments are right. Let your hand be ready to help me, for I have chosen your precepts. I long for your salvation, O Lord, and your law is my delight. Let my soul live and praise you, and let your rules help me. I have gone astray, like a lost sheep. Seek your servant, for I do not forget your commandments. Mag-ampo ta. Ginoo, nagpasalamat migdako sa imuhang kaayo. We are just so grateful, Lord, na gidala nimo kami nining dapita. Tuguti, Amahan, na magpanalangin kadugang kanamo. Tuguti, Lord, na imuming pakiton sa kalami sa mensahe ni ining maong mga pulong na mong pagatunan. Tuguti, Lord, na nami kasing-kasing abli o anda mo dawat sa imuhang mga pagtudlo. Amahan, akong gitugyan ang matag-usa na magpanalangin ka. Imuhang tanang dungog ni Taknaa, Lord, ikaw ang takos. Ikaw lamang mo dawat sa pahit sa dungog. Salamat ni ini sa ngalan ni Sos. Amen o amen. Mang lingkod tayo soon. Today we are closing na sa ato ang pagatunan sa usaka makaingon ko nindot kayo na salmo. Ang tinuod makaigsoonan pagsugod na to aning sa dihang gitagaan ko kabukaton sa Ginoo na mag-series sa Psalm 119. Ang akong primerong gibating ko, Lord, bisura sa aning Psalm 119, Lord, di mga ikaw ka na mubasa ni ini, iwali na hinoon. Di ba? Kana maabot ka o magtoon ka pulong sa Ginoo niya, iyay, Psalm 119 ang reading, dugaya human na niyo, eh. Tanaw na, balik-balik naman ang Psalm 119. Pero, tungod kay mo may gusto sa Ginoo atong gitunan, and I tell you, makaigsuunan, wa ako magmahay, kay in the first place, ako mo'y napanalanginan sa Psalm 119. So, kung wa mo panalangini, kamo'y alkansi, kay ako napanalanginan yung ko sa kong pagtuon ni ini. And muna'y pabor sa magtuon ta, makigsuunan, magwali, tas pulos Ginoo, kay ang unang panalanginan, kita man. So, karon mag-closing na ta ni ini, maong Psalm 119, makaigsuunan, and nasayod na ta na kining Psalm 119 nang naghinaot ko na atog yung nakaplagan ang kaimportansya sa Word of God. Kay ato ning nakita din ni sa salmista makaigsuunan na nagsuwat ni ini. Kung giunsa niya pag naunsa ang iyang kinabuhi na na-transform yun sa Ginoo. Na-utro sa Ginoo. And I believe ang nakapa-utro ni Ana makaigsuunan is ang gigamit sa Ginoo is the Word of God. So, ingon ana ka powerful ang Word of God makaigsuonan. Makita nimo na iyang disobedience na nangautro siya. Daghan siya kautruhan na nasinatian. Na panahon, dali ka siyang madiscourage. Na panahon, dali siyang masuko. Pero ang Word of God mo'y naginahinay kaniya pag-transform. O karon nakat-o na siya ni ini. So, makaingontan ang Word of God o sagyod kabutang na gigamit sa Ginoo alang ka na to. Na makaingontan, di na to ni pwedeng i-underestimate. No wonder si Paul, niingon siya sa Romans, for I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first, and also to the Greek. And then sa verse 17, niingon siya, so faith comes from hearing, and hearing by the word of Christ. Nga iya pong giingnan siya, si Timothy makaigsoonan sa 2 Timothy chapter 3, 16 to 17, all scripture is inspired by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, for training in righteousness, so that the man of God may be adequate, equipped for every good works. Kung atong pangutanon ang salmista, nag-ingon ang salmista, chapter 19 sa Psalm, verse 7, Iyang ipakita og unsa ka valuable, sa kamahalang ang word of God, siya, they are more desirable than gold. Yes, than much fine gold. Sweeter also than honey and the drippings of the honeycomb. Moreover, by them your servant is warned. In keeping them there is great reward. So, nakita ni mo ang iyang ipakita na ingon ani kahalandon ang pulong sa Diyos. And so, dini makaigsuunan, nakita nato na gipakita lang sa salmista kung giunsa pagtrabaho sa Ginoo ang iyahang kasing-kasing pinaagis word of God. Atong nakita na nangita siya pulong sa Ginoo. Nisubmitar siya pulong sa Ginoo. Nakita nato na nibarug siya alang sa pulong sa Ginoo. In spite sa mga affliction o oppression, ni barug siya og nakalingkawas siya ni ana. Bisan pa nga ni isa pinakabati na situation siyang kinabuhi, nagitawag na itong na desperate na kay siya, desperado na kay siya. Pero bisan pa ni ana, nakalingkawas siya, pinaagis pulong sa Ginoo. And so, muna itong nakita, nakalainlain man ang iyahang circumstansya, nakalainlain man ang iyahang problema, wa man siguro magkaparihas, pero usara ka buok ang constant makaigsuunan, ang word of God mo'y tubag ni ining tanan. And so, pinaagi ni ana, makaingon ng salmista, wow, ninduta ay. So, muna'y Psalm 119. And then, pag-abot na to nining last tansa, morning last hore, sa tuwa pa, katapusan na, conclusion. Munta ni makaingon ta, wow, conclusion na brad. Kahangan ang disulti sa salmista nini, high pitch na. May conclusion naman. Sa ito pa, naana sa peak. Pero, kung imong tanawon, makaigsunan sa'yo makalilibog. Nga naman, sa dihang ni-end siya sa Psalm 119, usahay maglibog ta nganong ni-end siya ni ining versikulo. Tanawa ko rin sa katapusang versikulo na iyahang gisawat. Verse 176. Sa iyang gisulti? I have gone astray, like a lost sheep, seek your servant, for I do not forget your commandment. Wow! Nakaingon ko sa kong kagalingon, ha? Kung sa iya ang gisulti? Dili ba, brad, na pagsisgot nato dito sa Psalm 119, na depressed siya, gideliver siya sa word of God? Nga karoon na siya problema, nga gideliver siya sa word of God? Ni barug siya siyang gugma sa word of God? And then karoon, sa katapusan na kaigsunan na verse, ningon siya, sama ko nirong nasaag. Nga nakahuna-huna mo siya, siya nasaag ko. Nasiwang ko. Nawakos dalan. Naaniya ang word of God makaigsunan. All the stanzas sa Psalm 119. Nagpamatuod na nagsubay siya sa pulong sa Ginoo. Nagpaligo niya ang pulong sa Ginoo. And yet, ang katapusan ay siya, sama ko karnirong nasalaag. And din ni, nakaingong ko sa kong kogalingon ba? Siya, din ni ko nakakita makaigsunan. By the way, gusto na kuning ibutang ginis inyong una-una. Usahay, magbasa ka sa Biblia, especially kanang itawag og narrative. Kanang narrative mo na istorya ba? Usahay, magbasa ta, mabilibin ta, wow, kuyawa ni Joseph, oy. Kuyawa ni Abraham, oy. Nindutas gibuhat ni David, oy. Atong makita ang mga starring. Si David, si Abraham. Kung gusto lang ako nang ipibaho ninyo, ang narrative makaigsuunan, ang Biblia, ang mga istorya sa Biblia, usaray starring ang Ginoo. Ayaw mo kasaag ni ana. Bisa kung saon pa na ni mo basa makaigsuunan o nagbasa kas kinabuhi ni David, tanawa asa ang Ginoo o unsay gibuhat sa Ginoo. Kay ang starring ni ana ang Ginoo. The same na din sa Psalm 119. Nakita nato giunsay paghigugma ang word of God sa salmista. Pero nakita nato makaigsuunan ng starring dini, dili ang salmista. Kay pag-abot sa 176, nasaag siya. Nawala siya. Gani ang iyang gisgutan dini, sama siya karniro na nangasalaag mga kaigsuunan. In other words, ang word na nasalaag, makita ni mo na kining, mo, kining tawhan na makaigsuunan, niabot sa punto na diin siya na, ang ganin man ni, ang word bangod na gigamit sa gone astray is sama siya ni bati siya na na-cut off ang iyahang, na-disconnect siya sa Ginoo, ang iyang relasyon sa Ginoo, hurag naputol. Muna'y iyahang kasinatian sa sanista. And muna'y butang makigsuunan na gusto na kuning makita nato tungod kay bisan sa ato ang kinabuhi, ang ayan yun ato nang makita ng starring sa atong kinabuhi, dili kita, kundili ang Ginoo. Walay ato ani. It's always of God. And kung ato nang mabutang sa itong kasing-kasing o guna-huna makaigsuunan, makakita ta, nakita, ego lang tang, hora lang tang mga foil, nakapadugang lang ta makaigsuunan na makita na to ang kanindot o kamaayo sa Ginoo because imuhang kinabuhi. The same na sa sanmista. Nakita na to ang kalami sa Word of God because na ay makita na to ang salmista, siya mismo, ang iyang mga kapakyasan, ang iyang mga kalambuan, iyang natumong sa pulong sa Ginoo. Now, gusto na ko ning klaruhon. Ang salmista makaigsuunan, wala ni siya mahimong apostate, o wala dili ni apostasy ang iyang gihimo. Kaya moingon nga ni kag apostasy, ni biya sa pagtuona. Ha? Dili na mo ibot pasabot yang nasaag. Kundili, ang iyahang but ipasabot na nasaag siya makaigsuonan, nibati siya, naa siya gihimo na siwang sa mga butang sa Ginoo. Naa siya'y nabuhat na diin ang iyang relasyon sa Ginoo na layo. Muna'y but ipasabot ni Ana. Dili nang nagpalayo siya sa Ginoo. Dili nang iyang gidinay ang Ginoo. Wa niya i-deny ang Ginoo. Nga naman, kaya kung imong basahon ang verses makaigsuonan, 1:6-9 siya, give me understanding according to your words. Ito man, nahigugma pa siya sa Word of God. For all your commandments are righteous. For I have chosen your precepts and your law is my delight. For I do not forget your commandments. Ito pa, na-inlove pa man siya sa Word of God. Huwag mag-iis siya na yung ari, anak, walang polo yung Ginoo. Dili. Pero iyang gibati siyang kogalingon na sama siyang karnirong na salaag. Sama siyang karniro na nisiwang, na hilayo, na laktoy pangasunan, he stumbled. Napakgan siya, natakilpo siya. Siguro na yung mga butang makaigsunan, nakapalayo niya. And dili ni angayang natong ikaguol, nahuratag, madepress pagayo, ganun man. Kay bisan pa in spite sa iyang pakastambol makaigsunan, na agyapoy Ginoo na nagatiman kaniya. And ang mga great people sa Bible, ako nagtuo ko na wag yung tao makaigsoon na bisag unsa ka ka maayo na pastor, you will always come to a point na mastambol ka. You will come to a point na diin mahagba ka. Mukambol sa point na mugana astray ka, musiwang ka, masalaag ka. Now, usa ni anak, example, si John the Baptist. Kinsa may magtuo na si John the Baptist mas tambol? Forerunner ni Kristo. Kasabot mo sa forerunner? Si Kristo, hari. Kanang forerunner, muna mo mag-una. Muna magpahibaw dito. Ang hari, muabo. Muna tawag forerunner. So, kumuatong sa kahari, sa kalugar, magdagan ng forerunner. Oy, daplini ninyo, kaya ang hari mo abot. Maunay trabaho ni John the Baptist. Siya mo'y nauna. Kaya nauna maguwang man siya ni Kristo, unong kabuhan. Maunay siya niyo, oy, hawani ninyo, kaya mo abot na ang hari. Gani, siya pa'y nagbautismo ni Kristo. Kung sa dihang napriso si John the Baptist, pagkapriso niya, namisita ang iyang mga disipulo, giingnan niya, John, naa may nagwali dito, daghan man kay nisunod niya ang iyang pangan si Jesus. Nagmilagro. Ngayon dyan, pangutan ako na, kinsa na siya. Oras siya na nasubo, ni doubt siya ang Kristo. Pero, biyan ni Ana makaigsaunan. Ngayon, gibalikan siya siya sa iyahang mga disciple siya, kibaw ka, mauning kita nabuhat niya ang mga buta nakakita, ang mga bakol nakalakaw, ang mga demonyo nang kagyo. Ah, dito siya nakarealize si Kristo na. For at the first makaigsuunan, hagba si John. Siya. Oras siya na discouraged nga wa na siya magamit. So makita nimo bisa na mga great people sa Bible, they stumble. Usa sa great man sa Bible na nastumble, ang di gina totoohang mastumble, ang pinakasikat na apostol, na mo'y leader sa tanang apostol, na gustong magpakamatay uban ni Kristo. And yet, sa iyang gibuhat, he denied Christ 3 times. O, nyadili lamang siya, bisan pa ang mga apostles. All of them stumbled and fall. Nangawa, nangasalaan. Gani si Apostle Paul na iyang isuwat makaisuunan. Giparaphrase ni sa usa ka translation. Ingon siya din eh. Therefore, did that, sa chapter 7 sa Romans, verse 13 to 21. Therefore, did that which is good become a cause of death for me. May it never be, rather it was sin in order that it might be shown to be sin by effecting my death through that which is good, so that through the commandment, sin would become utterly sinful. For we know that the law is spiritual, but I am of flesh, sold into bondage to sin. For what I am doing, I do not understand. For I am not practicing what I would like to do, but I'm doing the very thing I hate. But if I do the very thing I do not want to do, I agree with the law, confessing that the law is good. So now no longer am I the one doing it, but sin which dwells in me. For I know that nothing good dwells in me, that is, in my flesh, for the willing is present in me, but the doing of the good is not. For the good that I want, I do not do. But I practice the very evil that I do not want. But I am doing the very thing I do not want. I'm no longer the one doing it, but sin which dwells in me. I find then the principle that evil is present in me, the one who wants to do good. So, say, Pablo, whoa! Tinuod na ng commandments, gitatag na sa Ginoo aron makita gyud unsay sa. Siyang problema karon kay ako nagbuhat og sa. Ang gusto na kong buhaton, di man ni noon. Ang ako nung mabuhat, ang sa man. So, Evan Paul, siya mismo makigsuunan ni confess siya that he stumbled and fall. Nagan astray, gihapon siya. And so, ni-disobey siya sa Ginoo. And so, mo na makigsuunan na bisan unsa ka kamaayo sa Ginoo, bisan unsa ka makatawag na grabe imong conviction sa mga butang sa Ginoo, wa gyud na magpasabot na way sidok si imong kinabuhi. Masidokan gyud ka gihapon. Naa gyud mga strife makaingsuonan. So tungod ni ana atong makita that the mark of a true believer is not that they never sin, but that they hate it when they do it. Hello? Paminaw mo ani. Ang tinuod na timailhan sa usa ka magtotoo, dili na wala siya, makadi na siya kahimo og sala. Kundili, kung iyang buhaton ang usa ka sala, maglagot siya. Namutan na ko niyo, kung makasa ka, maglagot ka, magngisi ka. Kung maglagot ka, then you are not a true believer. Kundi ka maglagot. Pero kung maglagot ka, nganong ako manggitong gibuhat, eh? Then you are a believer. Muna iti mailhan. Kung ikaw ni-enjoy na lang ka sa buhato na nimo, isingisihan lang nimo sa, uy, soon, so tiyan lang tika, di giyog ka iyahas Ginoo. Kaya ang iyahas sa Ginoo, kung makasala, maglagot. Tinuod di siya ka-control siyang kagalingon, makabuhat niyo siya sa, because ang sala, naman na nato, mamay nag-control na to. But, ang pangutana, naglagot ba ka sa sa o wala? Maunang i-question si mong kagalingon. And so, matag relasyon na to sa Ginoo, matag usan na relasyon sa Ginoo, muabot yun ta sa possibility, tungod kay makabuhat man tagsa, muabot yun ta sa punto makaigsaunan, na mubati ta, nahurat na gibiyaan sa Ginoo.
Mubati yun ta makaigsoonan na naagi mga butang na urutag musiwang yun sa gustong ipabuhat sa Ginoo. Naagi panahon makaigsoonan na maghimo tag-ato ang kaugalingong pamaagi. Kay mauma na kitang mga katawhan, mga gahi yun ako. Kinumdum mo sa, napasalida ba ito din yung katong camp sa youth na, sa mga bata na to. Kinumdum mo itong ilang camp, mga last month o karong matumbuana. Dito sa kuan kisa may naa dito unsa toy title sa inyong camp ha My sheep hears my voice ah di ba My sheep hears my voice so nya atong makita makigsuonan na ang description sa Ginoo natong mga Kristohan magtotoo ha Nagisgot kog genuine na Christian. Kitang mga Christian, gitawag tas Bible o gunsa? Karniro. We are sheep. Kung ikaw kanding, so di ka sheep, kanding man. No. Kung kanding ka, di ka yas Ginoo. Muna magtanaw ka sa na narrative dia sa Old Testament, nigabot sa last days, Patuon niya mga tanang mga taon niya, iya i-separate ang karniro o kanding. Basta mo ala? Ikaw kanding, di ikas. Ato pa, sa mga katauhan sa Ginoo, sa iglesia, nagsagol din kanding o karniro? Ano, I don't know. Kung sa'y diferensya sa kanding o karniro? Mailan ba ninyo? Ha? O, pero pariha lang gamay ba? O doolon, mailan siguro eh? Pero og kining layo labi na ngay klaseng kanding na lamisag mga balibo sa so, malipat sa tagamay no pero igabot sa hukom makaigsoonan di gyud mailad ang Ginoo oy kanding didto oy karniro diri now mga tanan ko kung nakabasa mo ni ana nganong gilahi man si Ginoong kanding gilahi man ang karniro kay ang karniro moy iyaha ang mga kanding dili to iyaha iyasa man to itambog sa impyerno. Ang mga tanda ko ninyo, kisa may kanding diri. Ay, di ko mo, kisa may karniro. O, di mo mga karniro. Karniro dahil mo, ha? Ito, makaigsaunan. Na mga tanda, o sa'y diferensya sa tingog sa kanding o karniro? Lahi o parehas? Ha? Ah, wako kay bawa mo ko ba nung Amo diferensya baka ang kanding o karniro parehara? Ang kanding sa tingus kanding? Ni ang karniro. Bo, ala mo ba na? Bo. So naik kalainan sa ng kanding o karniro tingog. But dini na balik ta diri makaigsoonan. Hinumduman nato pagingon sa salmista na sama ko kanding na salag. Mo ni konteksto ha? Muni konteksto sa gitawag na to og katapusang stansa sa kuan sa gitawag na to sa salmista. And then iyatang gitudloan kung giunsa siya na nasalaag siya og naunsaon niya na mahibalik siya sa Ginoo. Pero gusto na ko ning ipakita ninyo dili ni maoy usa ka pagtulun-an na gitawag na to self-help. Kasabot na ng self-help, gitabangan nimo ang imong kaugalingon. Aron ka na mahibalik sa Ginoo, dili na siya mo istorya din eh. Kay kung mauning istoryahan na kining salmista nagtudlo nato o giunsa niya pagbalik sa Ginoo sa diyang nasalaag siya, ang bida din eh kinsa man? Ang salmista. Hinumdumi ng bida din eh kinsa? Ang Ginoo. Kay ang tinuod makaigsuunan, ang karniro na masaag, di yun na kamaong mubalik. Okay? Naangan ni karnirong masaag, di yun na kamaong mubalik. Masaag na nga ni ka, ma-detach na nga ni ka, or nibati na kalayo na kas Ginoo, ayaw na lang kong ingna, makabalik kasi mong kogalingon. Di kakabalik si mong kogalingon. Kay ang karnirong makaigsuunan na masaag, di yun na kamaong mubalik sa iyang kogalingon. May pang-iro, anak. Dadunin mong iro dito, imong ilaba, ilatas dito.
matan, ikahapon, mahibungkan, nanapos yung muntilan. Makauli man. From Carnero. Ano, bisag pikas iskina, rin na kamumbalik din mo sa imo, imo ha. Masahaag yun na sila. Kay iyon anak, pulpul ang Carnero. Ya, karon, isa may Carnero na to. Asa mo, iro mo, Carnero. Bala naman, Carnero yung gubern. Now, di na makita niyo makaigsuunan na ang Carnero, di kamamuna ng prayer ni sa samista, Lord, yung siya, Lord, seek me, pangitaa ko. Di ba? Muna iyang ampo, Lord, pangitaa ko. Nga naman, hindi siya kamaong mohiba pahibalik siyang relasyon sa Ginoo. Maglisod. Pasahay, makatawa ko sa mga tao ba? Gani, ah, makatawa ko kayo sa high moment sa ni akong sa buhaton sa dugang panahon. Kung mo ka matikod, kung makasa ka, tanong, no, gani makasa ta, kung magdaghang yung dimalas, mabot na to, no? Dimalas na to, bakit nakasama ka na, putol man, salaag man ka. Masa, kasana ka ba? O say, maghimo ng tagpamagi, usaon na to na makabalik ko sa Ginoo. Kung membro ka sa praise and worship, na nasalaag ka, at to din kang Brad Richard, Brad Richard, volunteer ko, ako'y lead, ako'y lead. Ngano ni volunteer man ka, kay gusto ka na maulian. Nga makasa na nga ita, ah, di na mo absence prayer meeting. To ano dito? Mga bubu study. Ya, kung dihan na kay mo share sa gospel, Brad, muni ing ani ko kay di na ko mo share. Gas, share na yun. Sa kinsag, share na. Bisa kista tuwa, share na pagod. Mulihok. Kay para lang yun ma, mabalik yung relasyon sa Ginoo. So, tiyan lang muna ko. Di yun na makabalik sa imong relasyon sa Ginoo. Ang makapabalik ragay sa imong relasyon, ang Ginoo ragyan. Ang tanga na na ninyo yung kuinanggol. Huna-hunaan ninyo ang makapabalik ninyo ang Ginoo ragyan. Ug mo ning gitudlo sa salmista nato. Unsa may angay natong buhaton? Kung nasalaag na ta, unsa may angay natong buhaton? Hinumdumi ang Bible nagingon that God is a good shepherd. Hinumdumi makaigsuunan na ang Ginoo mangita gayod sa nasalaag na karnero. Diba? Pag ihap niya, oy, kuha nga usa. Siya yung gibuhat. Biyaan ang lubinta. Pangitaon lang yun ang usa. Nakita na ninyo? Kisa'y makapabalik na to? Ang Ginoo, rag yun. Kung niya, usahay makaigsuunan, kung naanat ta diha sa tangkal si Ginoo, usahay, nagitindensi, mangikyas ba? Muipsok. Gahapon, dito sa ilang bradsani na lugar, na may namuhi dito, pugo. Pogo ba'y tawagan ng kwan? Pogo ito rin, no? Pogo ba niya? Kaya na kung gawo mong kay kete din, eh? Kung ay may poultry, dari si kuling-kuling, itakuban mong ba niya? Dito ko sila sa mangga, kaya nag-init mong kayo. Na, may dagang langgam dito. Ano na ito sa hawa ba? Di hala, pogo man eh. Yung katong tao dito, ni Dool, katong tag-iya ni Dool, ako gusto sa storya, ko ba'y, ano mo nang mga, naman na yung mga pugo des ilaw no wala ni mo tangkal siya gitangkal man ya kung ipakita siya tangkal des mil guto no kabuok yung pugo niya na undo ta guna nang pugo des mil kabuok kung ano namay nang gawas siya sa ubos siya ay nang iskapo man na nang iskapo ko no siya pero nara na lang dia siya ang nara na dia uban na masakito na ko lang ibitang gutang ya ug malipat tag sira mo gawas siya halo ay kay na sila kanon na si ring kanong kunos iring sa mga pugo man. O say, ang karniro makaigsuunan, bisan tuod, naanata sa sheepfold sa Ginoo. Lagi karniro mangitag pamagi na, di mo suway ko, ani be? Gusto kita mo gawas ba? Gusto kita maghimok atong kagalingong pamagi? Gusto kita mo antos gusto na to ni pagtuon? Namuning na so sa kong una-una igsuon, nakaingon gusto kong kagalingon ba? Dili ba sovereign ang Ginoo? Nagingon ng Bible, na ang tanang karniro niya, iyahag yung giprotektaran. Way usa na mausik. O, pasalamat kay kuhan na makigsunan. Kay sa atong kagahig, o, giprotektaran, tas Ginoo. Niya nagingon ng pulos Ginoo, naaka sa iyahang mga kamot. Way makakuha ni mo ni ana. Ingingot ko, gumuambak ka, sawon mo kas Ginoo. Mada ibalik. Kung na ay panahon, bisan tod sovereign ang Ginoo. Kung na ikarniro mo iskapo, pasagdan na niya. Pasagdan na niya. Sige, iskapo lang. Tanaw na to, asa ka kutob. Sige. Wa magpasabot, wa siya kaibaw na iskapo ka. Nakaibaw siya. Kamong mga ginikanan, kasuway naman siyong mga bata na inyong dadon na kanang namang yung mga bata ang mga buriton kay utok ba? Magbuot sa ginikanan. Dari lang dong. Ikaw may ginikanan, kapuyan na kagsigit pugong pugo. Ayaw lagi niya. Gusto niyo mo ito? O sa imong tugutan? Sige lakaw. Labi ng gagmay pa. Sige lakaw. Bahala ka. Diyan mo saag ka. Kung ikaw ginikanan, sakto kag buot, imong ipasagdan, pero nagsunod-sunod ka. Imurang diilion, asa ka ni Pai. Ayun na eh. Oh, sige. Oh, tago ka, tago. Kita mo kaya mo tago ako. Kadaghan ko kasuwayan ng mga bata. Ah, sagna. Ngayon, oh. Sige, tago-taguan lang ako ba? Hantun, magsusuro dito. Hantun, di na kay Bog Asa pa yun. Wala kay Bog Asa. Wala, wala kay Bog Asa. Buwaton. Laman saag na. Patatawaran na ganyan mo. Wala, pasagna lang yun. Kaya, mga tanay ko na mo. Ikaw mo'y bata. O sa'y buwaton ni mo. Ha? O sa'y buwaton? Hilak. Di ba? Niya gua pagi ni buat. Ikaw gay duala mo sakit. Mao ni buhaton. And the same way na sa gitudlo sa salmista. Ingon siya sa panahon na masaag ka kay nigawas ka sa pultahan na sama niya na lordship siya na naputol yung relasyon sa Ginoo, the only way na imo nang buhaton, you have to make a loud cry. Sakit. Saan na ka? Alam, ginawa ka lang ni Lord. Di na ni Mada, sakit. Kung dili lang kay sakit, kung dili mo sakit, you can kusog mga kaigsuunan. Nang imuhang pagsakit ka lang yung nasaag ka, desperado na kay ka, desperate kay imuhang pagsakit, Lord, ninigi na o. Muna'y angayang buhaton. Kanghangan mo sakit na desperado na gita kaayo. And muna makaigsuunan, every time makabati kag tingog sa kanilong magsagit, either naa siya sa peligro, either di na siya kagawa sa iyang kahimtang, o gusto siya madunggan siya sa iyahang shipeng. Aron maluwas siya sa iyang kahimtang. And muna giingon ni salmista din ni, I cried unto the Lord. And siya, let my cry come before you, O Lord. Let my supplication come before you. Muna'y iyahang pagsingit sa Ginoo. Siya, let my cry before you, O Lord. Let my supplication come before you. Nga naman, because he is a sheep in the wilderness crying for help. Nasaag na siya. And the only way makaigsuunan na makaduol ta pagbalik sa Ginoo, if we cry loud, desperately to God. Kangangan mo siya agit ka. Kung ubati na ngani ka, na diin, ugana, layo na ka, nasaag na ka sa Ginoo, na-detach na imong relasyon sa Ginoo, ang solusyon ana, dili na mag-ministry. Ang solusyon ana, dili na magbuhat imong naandang gibuhat. Ang solusyon ni ana is to cry out to God so that God will restore you. Muna'y solusyon. The first thing na imong imuon is to cry out to God, Lord! Saag na, Lord! Layo na, Lord! Tabangin ako, ane, Ginoo. Sometimes, mag-away mo sa imong asawa makigsuunan. Wala mo magtingog. Ang primero ni mong gusto, usaw na to na mauli ko sa mong asawa. Ah, di ba? Pero kung tinuon, nag-away mo kaya nalayo na ka sa Ginoo. The reason na nag-away mo kay layo ng imong relasyon sa Ginoo. Ang solusyon sa pagpaduol sa imong asawa, dili sa Ginoo, dili ang pagtagbo sa asawa, kundi pagpangayog tabang ni Ginoo, tabangi ko, Lord, kay layo na ko nimo, pagampo ni anak. So, tian mo nako, di ba yung relasyon sa imong asawa, mauli dayon. Kung nakabingkil mo sa imong asawa, there's something wrong sa imong relasyon sa Ginoo. Yag muna mo syagit kas Ginoo, Lord, tabangi ko ang Ginoo. Lord, tabangi ko mauli atong relasyon. Ang buon sa Ginoo makaigsuunan. Mauli na nga ni mong relasyon sa Ginoo. kanang pag-auli si mong asawa, dali na lang na kaayo. And that's how you're going to do it. Primero ni mong buhaton is to cry out to God. Nga naman, yes, ang ayang giyon, I'm like a sheep. Pero sinumdumi, spiritual ang isgutan ni salmista. Nibati siyang layo siya sa Ginoo. Nibati siya na hurag, Lord, ugan ako kaayo. Lord, di na yun maayo akong kahimtang. And the only thing na iyang mahimuan is to cry out. Ganiin siya, muna iyang siya, give me understanding according to your word. Deliver me, Lord, according to your word. Diba mo, ano muna iyang cry out? Kay every time na malayo kas Ginoo makigsuunan, every time mo stumble ka, every time na ma-lead astray ka makigsuunan, ang word of God alang ni mo, di na yun na makadot. Di ka nakasabot. Nanampulong sa Ginoo. Di yun mo kasabot. Muna ka lang magsigikag simba din na ang imong relasyon layo kay sa Ginoo. Bisan pag ikaw rewalihan, di yun mo ka matog. Di yun ka kasabot. Kay layo naman. Muna siya, Lord, taga ikaw panabot. Ginoo, tabang ikaw. Help me understand your word. Aron may balik ko. So deliver me according to your word. Aron may balik ko. Muna'y singgit sa lost sheep makaigsuunan. And muna'y ingon sa Pablo, muna'y angayan na itong inoon. Mangayo tagiyas, Ginoo. Kaya di na ito magiyahan sa Ginoo sa itong kukulong. Lord, di nagyo ko kamukunsaon ako ni guidance, understanding sa word of God. Kaya gusto man ang Ginoo maghatag na itong pag-iya. And muna makaigsuunan. Kining gitawag na ito o gitudlo sa salmista na ito. Usa ni kabutang na labihang yung ninduta. When we walk away from fellowship, maglisod na ta pag-reason out sa ato awan natin abilidad na makamauta pagsabot sa mga butang sa Ginoo. And that's why we have to desperately cry out aloud to God, Lord, tabang. Tabang, Ginoo. So muna'y pirmirong syagit sa usaka sheep. If you are away from the Lord, cry out, Lord, dakagyo imong tingog. I need you, Lord. And then, ikaduhang butang, dili lang kay loud cry, kundi dili maghimo sa tag, pinasahi na syagit. Now, dili pinasahi, kundi dili kanang syagit o tingog sa karniro. Di ba? O ito nangutana ko niyo, sa may klaseng tingog ang karniro. Ang ta, ana magkano, di na karniro na, dumsa mo na, iro na, iro. Karang, woo! Pasamot na, ongo na. Usap mo na yung mong tingos karniro. Ngihihi. Or gamay-gamay, brother. Padung na gamay. Usap, mo na yung karniro. Diba mo makaigsaunan? Dinisan niyo mailhan ba? Kung unsa ka na klase, karniro baka kanding. Labi na magkuyog ta din yung tanan. Nagtuo man ta purtag kaniro, kung na may kanding diri ba? At tingog mo, tingog. Eh, paningog ko naman na, madunggal na to ng kanding ba? Di mo maningog sila? Iba mo, sa ano ba kaila ang kanding o kaniro? O laing mananap, dili siya kaniro? Sa panahon na nag-go astray siya? O iba, uani mo unsa? Tanaw ko sa ikingan sa salmista, ang iyang gisulti. Muni language makaigsuunan, it is the language he's speaking to get God's attention. Sa mga sa kanero, aron niya makuha niya ang attention sa Diyos, sa iyahang shepherd. Nisagit na siya, mutingog siya sa magkarnero. Kaya lang yung malang Bible, ingon sa mapas Bible, siya, I am the good shepherd, I know my own, and my own knows me. So verse 27, siya, my sheep hears my voice, and I know them, and they follow me. So kung ikaw may usa ka sheep, kibaw ka makaigsoon, unsang tingog imo makitan sa usa ka tinuod na sheep. Kangana, ang iyang tingog sa mag yung karniro, dili sa mag-iro. Ang iyang tingog dili sa mag kanding, ang iyang tingog sa mag yun o karniro. Kung ang sheep manundog sa kanding, adi siya manunggan sa shepherd. Kangana, ang iyang singgit sa mag yun sa singgit sa karniro. Na unsang manday singgit sa karniro, ang hangan, ang atong singgit makigsuunan, we have to sound as much as one like of God's children as possible. Unsa man tingog sa anak sa Dios? Bisan sa panahon sa kagipit, bisan tong mustambol na ng anak sa Ginoo. Bisan niyang relasyon narang na naputol na sa Ginoo. Pero imong makita ang iyang mga baba di gyud mobiya na magday sa Ginoo. Muna ninyo ng salmista, let my lips utter praise, for you teach me your status. My tongue will sing of your word, for all your commandments are right. Wow. Unsaot? Ang genuine na believer, ang genuine na karnero, mutingog sa magkarnero. O siya tingog sa karnero, kung atong ibutang sa atuang sitwasyon, magdayeg sa Ginoo. Bisag mapiit na, Lord, maayo gyapong ka Ginoo. Bisag bati na imong relasyon, Lord, di gyud na. Pero ang mga kanding o mga iro, in times makaigsuunan na mapiit na sa panahon, in times na rag malayo na sa Ginoo, may bagyo kang kanding. Ibaw mo nga no? Kaya sinutian, poros na lang bagulbol. Ang sinutian, poros na lang pamalikas. Ang sinutian, poros na lang yung daily na mao sa mga butang sa Ginoo. Hello, kumusta man mo? Do you still ang inyong mga ba-ba mo praise sa Ginoo? In spite na nalayo na ka, pero mo daig lang yung pagkasin, Lord, maayag yung kagay Ginoo. Uga na kay ka, pero bisan to uga na kayo kanya, magkaugata, magkalaay naman tanan, ang pagkata na, ang ligawas imong ba-ba, nakapugong pabaka ng imong tingog sama lang gihapon sa mga karniro na magdaig sa Ginoo. Mag-exalt sa Ginoo. Bisan in spite ni anang kahimtang na imuhang nabatunan. Imo na iti mailhan iyahakas Ginoo. Amen? So, dali na kayo mo mailhan makaigsuunan. Siguro diri, may kayo mo is ko, praise the Lord, I love you Lord. May bawat mo nagtuwa kas inyuha ba? May nga, imis praise the Lord, agoy, nag-in-English man, naramag, Rodrigo Duterte magbaba. So, di gina pwedeng, ang imo ba ba, di gyo ka mo kaingon na, di gyo ka kaingon na si Duterte, believers Ginoo. Ano man? Puro mo nagkarnirong tingog. Dili man, tingog mo na sa mga iro. Ang tingog sa karnirong, maudayig yun na sa Ginoo. Amen? So muna yung sakatimailhan ni mo. So, muna makaigsuunan kung ikaw na nakas kahimtang na di mo o, maudayig yan pong kas Ginoo. Sa iyo pagsampit sa Ginoo, ipagawas ang pagdayig sa Ginoo. Kay as a believer, magtanawagod unsay may tabo. Kini mo kong pag-awit, mga kanta, makaigsa. Muna mo determinar na to. Ephesians chapter 5. Ingon siya nini, therefore, be careful how you walk, not as unwise men, but as wise, making the most of your time, because the days are evil. So then, do not be foolish, but understand what the will of the Lord is. And do not get drunk with wine, for that is dissipation. But be filled with the Spirit, speaking to one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody with your heart to the Lord, always giving thanks for all things in the name of our Lord Jesus Christ to God. Even the Father and He, and be subject to one another in the fear of the Lord. Tanawa, ingos Paul, be filled with the Spirit. Pag umanya, explain niya unsa ang filled with the Spirit, siya mao ni sound sa usa ka tawo na puno sa Espiritu. Hymns and songs of praise to God. So, usa ka butang makaigsoonan na imuhang makita. And so, as a child of God, spiritually, we have to make a sound like God na magdayeg sa Ginoo. Sama gyud ka niro. And daghan kayong mga pagtulunan makaigsoonan sa Bible regarding sa pagdayeg sa Ginoo. O sa ni ana si Paul ug si Silas na priso, was lang magbagutbot, nag-awit sa Ginoo. Mao to'y nahinungdan na bunagin Hinoon ang gwardya, ang usa ka Roman guard. Yan yung makita na makaigsuunan sa libro sa buha. Ng Colossians chapter 3, verse 16, the word of Christ richly dwell within you with all wisdom, touching and admonishing one another with psalms and hymns and spiritual songs, singing with thankfulness in your heart to God. So, maunay pamaagi na ato ang makita. Makahibaw ta kinsay iyaha sa Ginoo. makibaw kita, sa Ginoo na siya. Nabita yung istorya, makiksoonan, akong nabasahan. Ganyan sa kababay, nag-drive siya. Ganyan, dinayban, binabay ba? Sapit na, kung ano man, kanyang yellow na. Caution, sa tupang, sabi, buhato na lang, ikaw driver. Caution, mubulot o muhinay? Ha? Pahinay na, pahinay siya dito. Kung kita ko, caution naman, nang nagsunod, gusto man makalahos. Si patuwa niya, nasuga, suko kayo, nihunong mo ba kayo, stop mo. Question po, nihunong kayo siya, suko kayo, atong sluyo, suko kayo, siyang iyagi, banatan o sirpato ang atubangan. Agoy, nakamatikod bitaw ang kuan, ang pulis. Paan ito kuan, ay, iyang giduos pulis, gidakos pulis, katong nagsirpato. Pag dakos pulis, siya, ay, dakop, nadakop. Pag magdakop, iduol ang pulis ng babae na una, siya, ma'am, kibaw ka nga akong gidakop. Akong gidakop kay sabaan kayo. Tanawa, kinang sabaan, muday sabaan, kay naaday kargan kinawat sa loyo. Naaday kinawat dito mga isda kuno sa iyang pick-up, gusto siya mulusot. Muna, mailhan yun din mo, pinaagi lamang sa iyahang kasabaan kung siya iyas Ginoo o dili. Ala, pagbantay niya, magtabok-tabok mo diha. Manirbato mo, ilahod. Di ba, magkuman ito ni Nao, giri sa light of life. Sige na, magsirbato dito. Ay. Di man di ay karniro tingog. Kanding man ang tinguga. So, morning, English niya, for you teach me your statutes, for all your commandments are righteous. So, di ni makiksuunan, morning, angay na itong makitaan din ni sa salmista. Gani, tibawa mo ang gitawag na to, ang iya sa Ginoo, ang mga tao na na-stumble sa Ginoo, na-stumble siya, nag-gana astray. The reason nga nung mag-cry out siya sa Ginoo, kaya maghando mo na siya. Wow, dito sa ko ang amahan, no? Sama ba sa prodigal son ba? Kita ka sa prodigal son, gahit kayo, oh. Pero sa dito, nagsige ni siya, nagliso ni siya, nagsige siya, guna-huna, lumiaw dito sa bahay sa kong papa, special kay kong pagkaon, rila mo akong gikaon. No, nagbalik-balik ang kalami ba? Musa na yung mainom-duman siya, kung ano siya, lumiaw agos Ginoo, eh, lumiaw mag presensya sa Ginoo, nalayo naman ko. And that's the reason mo cry out ka sa Ginoo. Kaya nasinati na ni mong mga butanga. And you will be thankful ni Ana. So, munang duha ka butang, kahangan, desperado na syagit, and then kahangan ay pinasahi na tingog ka naging samag karniro, and hinumduman na to na kinahanglan sa tang ang ato ang pagsyagit, ang atong crime must be deliberate. So verse 73 to 75 makaigsuunan, makita na to na dili lamang kay dako yung tingog, dili lamang kay ang yung tingog, tingog yung karniro, kundili ang iyahang tingog na siya'y gustong ipaabot. Na siya'y gustong tumong. Na siya'y gustong ipabuhat sa Ginoo. O kung sa man ang iyang ipabuhat, sa kabutang nangayo siya o tabang. Ningon siya, let your hand be ready to help me. Muna'y iyang tingog siya, I long for your salvation, O Lord. Let my soul live and praise you and let your rules help me. So siya, muna iyahang tawag na to, syagit sa Ginoo makigsuunan siya, Lord, tabangi ko. Tabangi ko ni ining akong sitwasyon. Muna iyang tingog na iyang ipadako makigsuunan. Ang iyang syagit dili lang kay nagsakit-syagit siya. Kundili, na ay tumong og tuyo ang iyang pagsagit. O ang tumong og tuyo is, Lord, tabangi ko na mahiuli ko diha nimo. Tabangi ko na mahibalik ko diha nimo. Tabangi ko, Ginoo. Muna'y iyahang mga pagsinggit sa Ginoo. And sa ato ang pagsinggit sa Ginoo makaigsuunan. Muna'y akong gikaingon, usahay, sa yukman ang ato ang gitanaw na singgit. Nagkaguliyang ta makaigsuunan sa tong kinabuhi. Nagkaproblema na ta sa tong kinabuhi tungod kay nahilayo tas Ginoo. Ang ato manong iampo, Ginoo, panalangini ko. Nangalagad tas Ginoo niya, nakasata batok sa Ginoo, nahilayo ta, nangastambul ta. Ang atong prayer, Lord, i-anoin ko pagbalik. Sayop na prayer.
Ano man kinahanglan man kag blessing, di man mo yung number one problema nimo. Ano man kinahanglan man kag anointing, di man mo yung number one problema nimo. Ang number one problema nimo nang inanglan kag tabang sa Ginoo na mahibalik imong relasyon sa Ginoo. Kaya kung mahibalik ang imong relasyon sa Ginoo, ang kanang mga blessing mo sunod lang na. Kung mahibalik imong relasyon sa Ginoo, kanang anointing ibalik ra na sa Ginoo. And muna makaigsuonan ang imuhang singgit, kinahanglan ka maukag unsa gyud ang isinggit. You have to cry out sa eksakto na panawagan sa Ginoo, and that is, Lord, help me. Nganuman, kay I am gone astray. Isono ako kibaw, unsay kahimtang siyang kinabuhi. But when you pray, i-pray na maigo mo sa eksaktong pag-prayer. Ayaw isiwang ang prayer sa mga ginagmayng butang, isiwang isigo na sa unsa may tinud-an na yung kahimtang nimo. Ang salmista niya siya, ako, nasalaag ko. Ako, nahiwala, hilayo ko sa Ginoo. Munang akong syagit sa Ginoo, Lord. Dako kay akong syagit, Lord, tabangi ko. Kung iyang gusto, mahibalik siya sa relasyon sa Ginoo. Isunwa ko kibaw gyud sa inyong kahimtang. Pero ikaw kang ginoor ginahibaw. Posible na akadini, but you're stumble sama kag kaniro na nasalaag. Because ang imong relations Ginoo, ugana og naputol. Ang imong syagit, kusga gyud, Lord, tabang! And kung sa inyong ibang po, ibalik ko. Tanawag ko makaigsunod ng prayer ni David. Asa salmista, Lord, I'm like, sama ko karnirong nasalaag. Lord, pangita ako. Seek me, Lord, pangita ako. Nasaag ko, Lord, pangita in tahon ko. Muna'y iyahang syagit. And I hope mag-ampo sa tayo na, Lord, pangita ako. Lord, ibalik ko. Dat ako balik sa ako ang sa imuhang sheepfold Ginoo. Igsoon, more again ay tinud-an na yung blessing. Amen? When we will be in the sheepfold sa ato ang Ginoo. And I hope ato nang himuon, muna'y pinaka-valuable na butang, we have to cry out like a sheep. A loud cry nga kahangan eksakto. Lord, mahibalik diha ni mo. Amen? So ang salmista makigsunan, he ended up ning Psalm 19 seeking, nagpakita unsa katinuod ang iyang kinabuhi. Dili siya Superman, mo stumble and fall, nagitudluan ta niya. Pangayog tabang sa Ginoo. Ingnan Ginoo, Lord, tabangi ko, mahibalik ko. Sa ako nang gikaingon, di ta kamaong magpahibalik sa tong kaugalingon. We need God. Siya rin makapabalik na to. That's why we have to cry like a sheep. Kusog yun na cry. Ato'y doko ito mga ulo. Ginoo mo kang gipasalamatan o giday. We're just so grateful and thankful, Lord. Salamat nini mga pulong na imong gipabot erika na mo. Salamat, Lord, sa imuhang pagpamatuod ka na mo, Lord God. Nasahay sa amo ang kinabuhi, sa amamig mga karniro gayod, Lord. Mga salaag, di mi kamaong mubalik sa mo ang gikapaingnan ng inahanglan ni tabang gikan kanimo. Seek us, Lord, pangitaa in town ni. Ugdad amig balik sa lugar Ginoo diin to aka, O Diyos. O sa Ginoo, amo lamang ning gitugyan ni mga pulunga, tuguti, Lord, na ang imong balang espiritu mo ay magbutang niya sa mong kasing-kasing. Tabangi miniini, O Diyos. Amo nang gitugyan ka ni mong tanan, nagdaig miniini sa ngalan ni Sus. Amen. Oh, amen. Praise God. Mayong udto.